Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Český premiér Petr Fiala se v úterý pokusil v americkém kongresu lobovat za schválení americké pomoci Ukrajině ve výši desítek miliard dolarů. Je dalším evropským státníkem, který se o něco takového pokouší. Pomoc USA Ukrajině je v této chvíli velmi klíčová. Polská vláda Donalda Tuska splnila svůj velký předvolební slib a dosáhla toho, že Evropská unie schválila poskytnutí pomoci z plánu obnovy Polsku. Jde o desítky miliard euro, které pomohou polské ekonomice. Španělsko žádá ostatní státy Evropské unie, aby neprodleně uznali palestinskou státnost. Jde o velký spor, na kterém se státy Evropské unie nemohou shodnout.
Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a mám čest tady přivítat pana Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
Dobrý den.
Evropský parlament včera definitivně schválil migrační reformu Evropské unie. Je migrační reforma, proti které hlasovali jak tvrdí odpůrci migrace, tak příznivci humánějšího zacházení s uprchlíky posunem kupředu? Je to takový ten typický kompromis, proti kterému se vymezovaly ty krajnější hlasy a ten výsledek je takový nemastný, neslaný?
Já si myslím, že je posunem kupředu hlavně pro státy, které nebyly schopny se dohodnout až doteď v podstatě na ničem. Pořád tady byla ta potřeba jižních států, nejvíce postižených migrací, a té neodpovídaly reakce nebo podpora států severních nebo ve střední Evropě, které vlastně je v tom nechávaly do značné míry osamocené. Takže v tomto smyslu určitá soudržnost a větší spolupráce států zřejmě nastane. Pro nás z toho lidskoprávního pohledu je to vlastně velká prohra, protože pro uprchlíky ta situace bude mnohem horší, budou zřejmě drženi v detencích, uzavřených táborech, na hranicích Evropské unie, kde vůbec není jasné, jak to bude s jejich azylovými žádostmi, s právní pomocí, s možností se odvolat, s následující integrací. Prostě se obáváme, že to budou tábory typu hotspotů, do kterých se téměř nikdo mimo úředníků nebo policistů nedostane. A ta úroveň ochrany uprchlíků v Evropské unii určitě poklesne. Takže pro nás je to prohra, pro státy si myslím, že posun, že se dokázali alespoň na něčem dohodnout.
Bude to alespoň znamenat, že bude Evropská unie schopna lépe zvládat tu legální imigraci, tu pomoc pro legální imigranty, část lidí, kteří přijdou do Unie legálně a požádají tady o azyl?
Já se obávám, že jim to nepomůže. Že když se podíváme na data azylových žádostí v Německu v loňském roce, tak 352 tisíc azylových žádostí a z toho 100 tisíc podaných Syřany, 60 tisíc Afgánci, 58 tisíc Turky a další desítky tisíc Iráčani a Iránci, což jsou lidé ze zemí, ve kterých se masivně porušují lidská práva a ve velké většině mají nárok na mezinárodní ochranu. A těm ten pakt vlastně příliš nepomůže, protože cílem vlastně toho migračního paktu je na hranicích odmítnout co možná nejvíc žadatelů o azyl, aby Evropa té zátěže byla zbavená. Ale co budeme dělat s těmi, pro kteří mají nárok na azyl, tak možná tam budou relokace, které stejně skončí dobrovolností těch zemí, které budou ochotny relokovat, ale myslím si, že to vůbec neřeší situaci těch statisíců oprávněných žadatelů o azyl, kteří mají nárok na azyl podle mezinárodního evropského práva a kteří jsou vlastně odkázáni na převaděče a myslím si, že na ně budou odkázáni i dál. Určité zlepšení by mohlo nastat právě v případě nelegální migrace ekonomických migrantů, kde tam ta hraniční řízení přece jenom asi budou schopna zabránit tomu, že budou přicházet davy Tunisanů či západoafričanů a budou se dožadovat azylu, na který nárok nemají. V tomto by pomoci mohla, ale pro ty skutečné uprchlíky to spíš vidím jako překážku a vlastně prohru.
Česká opozice v čele s hnutím ANO dělá z migrační reformy nějaký zásadní problém pro Českou republiku. Je ale z vašeho pohledu tady ten rozměr, že Českou republiku to vlastně jako další země střední a východní Evropy chrání proti tomu, aby případná další možná obrovská vlna uprchlíků z Ukrajiny, která se může v případě neblahého vývoje na frontě přijít, aby jsme prostě na ní byli sami?
Já si myslím, že pan Babiš a lidé z ANO nebo z SPD vlastně migraci vůbec nerozumí a jenom ji využívají pro svoje zisky. Tak ten pakt by naopak mohl pomoci v tom, že pokud budeme my tou zatíženou zemí, tak právě ten solidarity pool, prostě nástroj mechanismu solidarity by nám mohl velmi pomoci. A možná to budeme my, kdo se bude dovolávat do relokací a finanční pomoci od ostatních států Evropské unie. Opravdu stačí, aby padla ukrajinská fronta a může nás do budoucna ten pakt vlastně do značné míry zachránit.
Můžeme se ještě podívat na to, co ten pakt ve skutečnosti znamená. Přináší z vašeho pohledu větší ochranu té evropské vnější hranice proti opravdu té nelegální migraci proti pašerákům, řeší nebo pomáhá řešit tento problém?
Já si myslím, že lepší ochrana nebo přesnější pravidla přináší pakt, že vlastně tím, že by měla být jasně stanovená pravidla nebo procesy, které proběhnou na hranicích a ostatní státy by v tom měly těm postiženým státům pomoci, takže vlastně by mělo přispět k tomu, že vlastně ta hranice nebo to, co se děje na hranicích, bude jasnější. A bohužel teda pro nás vypadá to, že bude řada lidí končit v detencích na hranicích. Že vlastně budou omezení nebo zbaveni svobody pohybu a právě v detencích proběhnou ta různá řízení podle migračního paktu. Takže v tomto smyslu pořádek může nastat, ale já se bojím, že ten pakt nám vůbec nedává odpověď na to, co se stane potom. Pokud prostě řekněme v Řecku přijde 100 000 lidí a teď 60 000 jich vypadne jako oprávněných z toho procesu a 40 000 neoprávněných, tak jak vlastně budeme postupovat dál? Já si myslím, že ti oprávnění opět využijí převaděčů, aby se dostali za příbuznými do Německa. A budeme schopni ty neoprávněné vrátit do země původu. To ten pakt vlastně neřeší. A řešením by byly právě dohody se zeměmi původu, které jsou bezpečné, aby se ti lidé pokud možno rychle vraceli zpátky, pokud nejsou uprchlíky podle Ženevské úmluvy. Takže my tam máme několik typů procedur. Je velkou otázkou, jestli státy jako Řecko nebo Itálie budou schopny a ochotny všechny ty procedury absolvovat a s lidmi provést. Ale potom vlastně nemáme řešení ani pro ty kladné, ani pro ty záporné, pro ta záporná rozhodnutí, pokud nemáme návratové dohody a pokud nemáme nějaký mechanismus slučování rodin právě pro ty důvodné, aby prostě nemuseli v Řecku opět přes celou balkánskou trasu putovat za příbuznými do Německa nebo dál na západ. Takže v tomto ten pakt si myslím, že nepomůže a je potřeba hodně jednat se zeměmi původu a dohodnout se i na tom, že v rámci Evropské unie, pokud tedy někdo nárok na azyl má, tak už by měl možnost legálně se dostat a sloučit za svými příbuznými, protože nejčastěji ta migrace probíhá za příbuznými, za rodinou, za komunitami. Takže i z tohoto pohledu si myslím, že ta obava Čechů, že by k nám proudili davy uprchlíků z jižních zemí, je neopodstatněná, protože tady nemají žádné komunity, nemají tady vazby a spíše bude otázka, co to přinese zemím jako Německo nebo Holandsko.
V jakém stavu vlastně je teď ta migrační otázka v rámci celé Evropské unie? Ten minulý rok ta čísla byla poměrně vysoká. Dá se říci, že se jakoby vrací ta migrační krize z těch nejtěžších let, nebo že je to dneska jinak a hlavně, že velkou část té migrace tvoří lidé, kteří prchají před válkou z Ukrajiny?
Já si myslím, že ta situace je početně v loňském roce nesrovnatelná s tím, co jsme viděli v roce 2015-16. Že vlastně, když to hodně zjednoduším, jediné dvě země EU, které mají velký problém s vysokými počty uprchlíků, tak je Německo a Itálie. Ostatní vlastně žádný problém nemají. My jsme neměli ani 1500 azylových žádostí v loňském roce, což je směšně málo. A samozřejmě zvláštní kapitola je dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky, která stále běží, skončí v březnu 2025 a nikdo moc neví, co bude dál. Ale ukrajinští uprchlíci jsou ve zvláštním režimu podle směrnice o dočasné ochraně, mají svoji sadu práv, která je totožná ve všech zemích Evropské unie a vlastně do té klasické uprchlické migrace, o které se většinou bavíme a o které ten pakt je především, tak se vlastně nepočítají. Takže já tu situaci nevidím dramatickou, složitá je v Německu a v Itálii a myslím si, že to tak bude i nadále, protože vždycky v zimě vidíme pokles nově příchozích, protože moře je neklidné a pevnina studená a velmi těžko se nelegálně prochází, ale myslím si, že na jaře a v létě se opět obnoví ten proud ze zemí, jako je Sýrie, Afghánistán, Turecko, a že pokud se nám nepodaří v těch zemích něco zlepšit nebo se dohodnout s Tureckem, že prostě bude dobře se starat o ty tranzit, o ty uprchlíky, kteří tranzitují přes Turecko, tak si myslím, že opět uvidíme ten stejný proud zejména do Německa a do západních zemí a opět se téměř nikdo nezastaví v České republice. Otázka je samozřejmě, co se přihodí na Ukrajině. Říkám, pokud padne fronta, tak budeme my vděční za jakoukoliv solidaritu a prosit ostatní státy, aby nám pomohli.
Je to podle vás tak, že Německo a Itálie jsou těmi nejpostiženějšími zeměmi, každá z různých příčin, že Německo je prostě stále pro ty uprchlíky natolik přitažlivé, že jdou do Německa jak kvůli rodinám, tak kvůli tamnímu nastavení azylového systému. A Itálie je prostě tou zemí, kam z té Afriky je to nejblíž?
Ano, Itálie je hlavním místem vstupu a je tam relativně nejsnazší se dostat vlastně tou nelegální cestou. Libie je samozřejmě složitá, ale loni hodně velkou roli hrálo Tunisko, které si z toho udělalo velký biznis. A
ale
Evropa se snaží.
S Tuniskem, pokud se nepletu, máme nějakou dohodu, dokonce
ano, ano,
jim platíme poměrně velké peníze, takže to nefunguje.
V loňském roce to příliš nefungovalo, teď to vypadá, že už to funguje lépe a že tuniská pobřežní stráž vlastně spoustu těch lodí vrací zpátky. EU se snaží o stejnou nebo podobnou dohodu s Egyptem a Libie je v rozkladu. Tam si myslím, že vlastně je to házení peněz diktátorům, kteří se chovají, nebo různým bandám, které se chovají doslova hanebně k těm lidem. Takže si ale přesto všechno myslím, že Itálie bude pořád hlavní vstupní zemí do EU a Německo vzhledem k tomu, kdo přichází, to znamená ve velkém počtu Syřané a Turci, tak mohou očekávat Němci, že budou opět hlavní cílovou zemí. Pokud přijdou, řekněme, jiné národnosti nebo uprchlíci z jiných zemí, tak opravdu záleží na komunitách, kde mají ty a příbuzných, kde mají ti lidé svoje rodiny, příbuzné komunity, do těch zemí jdou. Takže Afgánci možná směřují více do Velké Británie nebo do jiných zemí než Německo. Syřané a Turci bez pochyby nejvíc do Německa. A bude tomu tak i nadále.
Když se ale podíváme vlastně na to, jak se vyvíjí demograficky Evropská unie, velká většina států prostě tu imigraci potřebuje a potřebuje ji pro v milionových počtech německý průmysl, německé podniky mluví opravdu o milionových počtech, které potřebují k tomu, aby ta ekonomika dál fungovala, aby bylo na penze, aby se vybíraly daně tak, jak se vybíraly dosud, aby byl dostatek pracovních sil. Je tohle tohle věc, kterou si ta západní Evropa uvědomuje víc než ta východní?
Určitě ano a myslím si, že i z toho pramení snaha Německa integrovat ty nově příchozí co nejlépe, ty nově příchozí co nejlépe. Integrační opatření tam jsou propracovanější s dlouhodobým výhledem a Němci si velmi dobře uvědomují, že potřebují každý rok přijmout 400 tisíc nových cizinců, aby úroveň nebo počet pracovních sil zůstala konstantní, aby neklesala. A Česko, řekněme, populačně je osmkrát menší, ale myslím si, že si to můžeme vydělit osmi a dostaneme se na počet 50-60 tisíc nově příchozích, které potřebuje Česká republika, aby počet pracujících neklesal. A myslím si, že takto bychom k tomu měli přistupovat, že vlastně udělat z té situace win-win situaci, abychom prostě my dokázali přivést ty lidi, které potřebujeme a současně pomohli řešit složité situace lidem, kteří utíkají ze země původu. A zatím to je bohužel tak, že my se snažíme, že Německo do značné míry loví v Evropské unii, snaží se dostat kohokoliv z Evropské unie, protože administrativně je to snazší, ale i Němci jdou mnohem dál a hledají třeba učně nebo pečující pracovníky i v zemích typu, jako je Vietnam, Brazílie, Kolumbie. A i Česká republika, protože není tak atraktivní jako Německo, tak musí vlastně hledat nově příchozí dál a dál. A existují programy s Filipínami, zvažuje se Indonésie a Mongolsko a země, které jsou od nás dosti vzdálené. A myslím si, že kdybychom si dokázali přiznat, že ano, potřebujeme 50 tisíc nově příchozích a musíme je umět dobře vybrat, takže by to bylo mnohem všechno snazší. A proč potom tedy nepřijmout i některé uprchlíky nebo stovky nebo tisíce uprchlíků, kteří jsou u nás potřební a kteří třeba mají ty kvalifikace, které chceme. Ale bohužel ta debata tímto směrem se u nás příliš nevyvíjí. A myslím si, že úplná katastrofa pro český biznis by bylo, kdyby najednou se zvedlo těch 330 tisíc Ukrajinců a odešlo z České republiky. Takže bych se velmi přemlouval za to, abychom ty dobré integrační programy a velkou podporu nabídli alespoň ukrajinským uprchlíkům, ale i vlastně ostatním, protože dlouhodobě se to bez pochyby vyplatí. Neexistuje jediný výzkum, který by říkal, že prostě ekonomika doplácí na příchod nových cizinců. A myslím si, že demograficky prostě jiná cesta není, než integrovat a v té integraci uspět.
No, ten český příběh je také o tom, že dnes, aniž to tak bereme v potaz, tak žije v České republice kolem 10% lidí, kteří sem přišli původně jako uprchlíci nebo prostě odešli ze své země jako ekonomičtí migranti, pokud se na to takto můžeme dívat. Je tady spousta Slováků, je tady opravdu velmi mnoho Ukrajinců, máme tady velkou vietnamskou komunitu. Takže není vlastně ten český imigrační příběh trochu success story. Konec konců my jsme jedna ze zemí, kde se člověk, který není z toho většinového národa, myslím Andrej Babiš, tady stal premiérem, takže i z tady toho hlediska se zdá, že jakoby Česká republika není úplně proti tomu, aby tady žili i cizinci.
Není, ale myslím si, že je to tažené hodně biznesem. Že prostě firmy konstantně brečí, ať se děje, co se děje, že potřebují statisíce nových pracovníků. A že bohužel přístup státu, zejména ministerstva vnitra, je pořád příliš restriktivní. A pořád tady tolerujeme praxe vykořisťování na pracovním trhu úplně prostě příšernou praxi komerčního zdravotního pojištění, která komplikuje příchod i vysoce kvalifikovaným lidem, protože nejsou schopni prostě zaplatit komerční zdravotní pojištění pro svoji rodinu. Takže je tady prostě taková jako kultura vykořisťování cizinců a pokud možno šetření na integračních programech. A tohle bychom potřebovali změnit. My třeba, když vidíme, co se děje v Plzeňském kraji, kde pracovní agentury v podstatě ovládly pracovní síly z ciziny. tak prostě vidíme příběhy vykořisťování, o kterých všichni vědí. Je to velký problém, nejsme schopni najít téměř nikomu práci napřímo se zaměstnavatelem. Prostě všechno běží přes nějaké sítě, do toho ti lidé platí komerční zdravotní pojištění, různé poplatky, povinné integračně adaptační kurzy, za které si taky sami platí. Takže tohle bychom potřebovali změnit a opravdu říci jako jednoznačně, potřebujeme vás, podporujeme vás a uděláme proto něco také my. A velkou otázkou je také participace cizinců ve veřejném životě. Máte pravdu, 10%, statisticky už to vychází, 1 050 000 obyvatel České republiky jsou cizinci. A oni vlastně nemají právo volit nikam, ani být voleni. Nemají svoje zástupce, nemají možnost být členy politických stran, takže vlastně nejsou vidět, nikdo je nereprezentuje. A pak se do nich politici velmi rádi strefují, protože prostě to nejsou voliči. Je to 1 000 000 lidí, kteří nevolí. A když si vezmeme, že vlastně 2 000 000 Čechů do 18 let nemají také žádné volební právo a žádný hlas, tak se dostáváme na počet 3 000 000 obyvatel, kteří nemají žádnou reprezentaci a žádný volební možnost ovlivnit veřejný život. Takže by bylo velmi hezký, kdybychom aspoň v místních volbách dovolili aspoň lidem s trvalým pobytem se účastnit a být volení, aby bylo vidět, že mají zastoupení, aby i jejich komunity viděly, že se s nimi počítá. A aby se do nich politici nemohli takto snadno trefovat, jak to vidíme před každými volbami. A obávám se, že jak evropské volby, tak krajské volby se opět zvrhnou v protimigrační nálady a výkřiky, které mají s realitou málo společné.
Ono to může mít ale velmi neblahý ekonomický dopad, protože v Evropě vlastně probíhá cosi jako soutěž států o to, kdo přitáhne ty imigranty, kteří přijdou na pracovní trh, a my v téhle soutěži s touto politikou můžeme velmi lehce prohrávat a prostě přijít i o část těch lidí, kteří už tady jsou.
Přesně tak, a úplná katastrofa by to byla v případě ukrajinských uprchlíků. Protože podle průzkumu PAQ Research jejich úroveň procento vysokoškoláků mezi nimi je dvojnásobné oproti procentu vysokoškoláků v běžné české populaci. Takže pokud ztratíme tuto aktuálně 330 000 komunitu, včetně dětí, tak si myslím, že můžeme mít velký problém a že vlastně máte pravdu, že o tyto lidi zřejmě propukne soutěž.
A ona už běží. Já znám spoustu příkladů, že Ukrajinci, kteří byli původně v České republice, v Polsku nebo na Slovensku, tak odešli do Německa, protože prostě ty podmínky tam byly výrazně lepší.
Přesně tak. Ta soutěž už probíhá a my máme velký problém třeba i v uznávání kvalifikací, což by se mělo zlepšit, protože právě podle výzkumu PAQ Research prostě víc než 70% těchto kvalifikovaných osob pracuje na nízko nebo nekvalifikovaných pozicích za velmi nízké mzdy, což taky nevydrží na dlouho. Takže máte pravdu, ta soutěž probíhá a měli bychom se probudit v tomto smyslu co nejdřív.
Děkuji moc krát, dostali jsme se nakonec našeho pořadu. Já moc děkuji za účast v debatě o novém migračním paktu Evropské unie panu Martinu Rozumkovi z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Díky moc a brzy naslyšenou a naviděnou.
Děkuji, hezký den, mějte se pěkně.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata. Thank you.